Бишкекте эртең мененки саат 8. Жырма биринчи март ишемби, азаттыктын таңкы берүүлөрү менен студияда Элиза Кененбаева. Саламатсызбы? Ноорус майрамыңыз кут болсун. Алдыдагы бир саатта Борбор Азия апта ичинде эл үнү рубрикаларын жана азаттыктын ыңгайсыз суроолор берүүсүнүн радио версиясын уга аласыз. Биздин толкундан алыстабаңыз. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Амирбек Азам уулу.
Йеменде эки мечитке жасалган чабуулда 100 көп динзар өлдү. 20 март жума күнү Санаа шаарындагы шейиттердин эки мечитинде жанкечтилер жардырган бомбадан 137 намазгөй өлдү. Дагы 345 динзар жарадар болду. Бул жөнүндө шейит козголоңчулардын телеканалы маалымдады. Борбор шаардын дарыгерлери 87 адам өлгөнүн, ооруканаларга жана өлүкканаларга жасаттар келип жатканын тастыкташты. Ондогон жарадарлардын абалы оор экени айтылат. Йемендин түндүк бөлүгү, анын ичинде Санаа шаары азыр шииттердин Хути тобунун козголоңчуларынын кол астында. 2012 жылы Али Абдулла Салинин узак жылдык бийлиги кулатылгандан бери Йеменде баш аламандык өкүм сүрүүдө. Ооган полициясы кабылда болгон кооголаңдуу окуяга байланыштуу 9 адамды камакка алды. Бул жөнүндө 20 мартта кабыл полициясынын тергөө башкармалыгынын зардалы Мухаммед Фарид Авзали Эркин Ауганстан радиосуна билдирди. 19 мартта жаалданган эркектер Куранды өрттөдү деп Фарханда деген аялды өлтүрүп денесине өрт коюп жиберишкен. Авзалинин айтышынча, Фарханданы даарылаган доктор полицияга клиент узактан бери акыл эси кем кийбир экенин айткан. Бул маалыматты анын үй бүлөсү да растаган. 150 казакстандык жаран чет өлкөлөрдөгү согушчан топтордун катарында урушуп жүрөт. Казакстандын улуттук коопсуздук комитетинин төрага орун басары Нургали Билисбеков 19 мартта Астанада маалымдашынча, алардан тышкары согушчандардын аялдары, күйөөсү окуп чыккан жесир аялдар жана балдары болуп дагы 200 казакстандык бар. 2014 жылы 80 казак жаранын экстремисттердин катарына тартуу аракети токтотулган. Сирияда машыгуудан өтүп келген казакстандык жарандын жыл башында террордук чабуулдарды уюштуруусуна жол берилген эмес. Кыргызстандын атайын кызматтары Сирияда террорчулукка машыгып келген казак жаранын колго түшүрүп, Астанага өткөрүп берди. Ал жаран Казакстанда жана Кыргызстанда террордук жардырууларды уюштурмак деп кошумчалады Билисбеков. Президент Атамбаев 2017 жылы бийликтен кеткенге чейин коррупцияга каршы күрөштү токтотпойт.
Мына жалаң кумтор анда иштетип айтасыз. Мен 2 жыл мурун айткам, мына соглашенияны бүтүрүп койгула. Сатып алдыңыз деп колдоп койгула өкмөттү деп парламентке.
Деди мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев 20 мартта Бишкекте 82 мектептин ачылыш салтанатында сүйлөп. Ал англис тилин үйрөнүп жатканын, бийлик мөөнөтү бүткөн соң ата журтунан эч жакка кетпесин да кошумчалады. Береги мектеп Казакстандын каражатына курулду. Былтыр 47 000 ашуун кыргызстандык аты жөнүн өзгөрткөн. Мамлекеттик каттоо кызматы 20 мартта тараткан маалыматка ылайык алардын арасында идентификациялык номерин өзгөрткөндөр да бар. Буга чейин ички иштер министрлиги акыркы 2 жылда мурда соттолгон, издөөдөгү кылмыш жасаган 6 000 жаран мамлекеттик каттоо жана социалдык фонддун кызматкерлеринин жардамы менен идентификациялык номери өзгөртүлгөн жаңы паспортторду алганын тергөө аныктаганын айтып чыккан. Аты жөнүн өзгөрткөндөрдүн көбү уулу жана кызы дегенди Оф жана Ова кылып өзгөртүшкөн. 20 мартта Индиянын түндүгүндөгү Уттар-Прадеш штатында поезд жолдон чыгып кетип, кеми 22 жүргүнчү өлдү. Ташкентке коңшулаш Ангерен шаарында 1941-45 жылдардагы ата мекендик согуштун катышуучуларынын урматына 45 жыл илгери орнотулган эстеликтер бузулду. Шаар жетекчилиги Азаттык радиосунун өзбек кызматына билдиргендей, калааны көрктөндүрүү максатында эстелик комплекс алып салынган. Быйыл 9 майда фашисттик Германиянын үстүнөн болгон жеңиштин 70 жылдык маарекеси. Өзбекстан Москвадан төбөлсүздүк алгандан бери 9 май жеңиш майрамы эмес, эскерүү күнү деп белгиленет.
Рахмат Амирбек Азамуулу, соңку жаңылыктар менен болдук. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар, дареги азаттык чекит KG. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы, бүгүн күндүз Ысык Көл, Нарын облустардын кээ бир райондорунда жаан жаашы мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден Ысык Көлдө 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүй өрөөнүндө 12-17 градус, жылуу Талас облусунда 10-15 градуска чейин нөлдөн жогору көтөрүлөт. Ош Жалал-Абад аймактарында 13-18 градус жылуу болот, Баткен облусунда 11-16 градус. Ысык Көлдө 2-7, Нарын облусунда 0-5 градус жылуу болушу күтүлөт. Бишкекте бүгүн жаан-чачын болбойт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы 14-16 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Берүүбүздү адаттагыдай эле Борбор Азия апта ичинде түрмөгү менен баштайбыз. Аны бул ирет Бакыт Асанов даярдады.
Борбор Азия апта ичинде.
Марказий Осиё хафта ичинде.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Саламатсыздарбы. Эфирде Борбор Азия апта ичинде түрмөгү алдыдагы турууда. Өзбекстанда президенттик үгүт өнөктүгүнүн алкагында өлкө башчы Ислам Каримов барчу аймактардын тургундарын мажбурлап ишембликтерге чыгарып жатышат. Тажик президенти Эмомали Рахмон улуу баласын антикоррупциялык мекеменин башчылыгына дайындады. Казакстанда президент Нурсултан Назарбаевди даңктаган дагы бир тасма тартылды. Урматтуу каармандар, Борбор Азия апта ичинде аналитикалык түрмөгүнөн ушул жана башка аймактагы акыркы жума ичиндеги маанилүү окуялар боюнча уга аласыздар. Микрофондо Бакыт Асанов. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон улуу баласын антикоррупциялык мекеменин башчылыгына дайындады. 27 жаштагы генерал-майор Рустам Эмомали 2003 жылдын аягынан бери бажы кызматын жетектеп келген. Бул дайындоону тажик коомунун бир бөлүгү президент өзүнө мураскер даярдап жатат деп кабыл алса, бийликтин тарапкерлери Рахмон ишенген адамын дайындоо менен коррупция менен күрөштү күчөтүүгө белсенүүдө деп аташты. Кененирээк кийинки макалада. Тажик президенти Эмомали Рахмон өз уулун финансылык көзөмөл жана коррупцияга каршы агенттигинин башчылыгына ушул апта башында дайындады. Өзүнүн жаш курагына карабай президенттин тунуулу өлкөдөгү таасирдүү адамдардын катарына кошулганына бир нече жыл болду. Анын саясий карьерасы 2009 жылдын апрелинде Тажикстандын Жаштар Союзунун төрага орун басары болуп дайындалышы менен башталган. Андан соң президент Рахмон өзү түзгөн Тажикстандын элдик демократиялык партиясынын аткаруу комитетине мүчөлүккө шайланып, өлкө башчысынын сүймөнчүгү уулу кызматтан кызматка көтөрүлүп келе жатат. Ал Тажикстандагы мамлекеттик мүлк жана инвестициялар комитетинде бажы кызматында бир нече жогорку кызматты ээлеп, 2013 жылы өлкөнүн башкы бажычысына айланган. Рустамдын дал ушундай баш айланткан карьерасына буга чейин тажик коомчулугу көз жумуп келсе, бул жолу антикоррупциялык органдын башчылыгына дайындалышы кызуу талкуулар менен коштолду. Анткени Тажикстанда коррупция олуттуу проблема бойдон кала берүүдө. Эл аралык Transparency International уюму дүйнөдөгү коррупциянын деңгээли боюнча жарыялаган акыркы баяндамасында Тажикстан былтыр 152 орунду ээледи. 175 өлкөдө жүргүзүлгөн сурамжылоодо Тажикстан коррупция кеңири жайылган Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен акыркы орунду алган. Ушундан улам президенттин өз уулун жооптуу кызматка дайындашын эксперттер эки түрдүү жооруп жатышат. Рахмонду өлкөдө үй бүлөлүк башкаруу орнотту деп сындагандар мындай жол менен тажик президенти өзүнө мураскор даярдап жатат деген божомолду айтышууда. Дүйшөмбүлүк саясаттануучу Сиямидин Достов бул дайындоону пландалган жүрүш катары баалайт. Анткени президент Рахмон уулун дал ушундай жооптуу кызматтарга дайындоо менен эл көзүнө уулун бардык тармакты иштеп көргөн президентке даяр кадр катары көрсөтүүгө далалат кылууда.
Менимче, Рахмон өз улун 2027 жылга президенттикке дайындап жатат. Анткени президент өз баласын башкалар жөндөй албаган тармактарга жетекчи кылып, өтө жөндөмдүү адам катары көрсөткүсү келүүдө. Анан кайсы бир мезгил өткөн соң президенттикке ат салышууга жол ачылат.
Ал эми бийликтин тарапкерлери болсо Рахмондун бул кадамын коррупция менен күрөштү күчөтүүгө аракети катары түшүндүрүп жатышат. Тажикстандын президентинин алдындагы стратегиялык изилдөөлөр институтунун жетекчи орун басары Сайфулло Сафаровдун жүйөсүндө өлкө башчысынын бул кызматка эң жакын адамын даярдашы бул багыттагы ишти жакшыртууга өбөлгө болушу мүмкүн.
Коррупция боюнча маалыматты жакын кишиден өз улуңдан алуу башкалардын алууга караганда алда канча жакшы. Анткени башкалар өз кызчылыгын ойлоп тууганынын, дос тамырынын кылгандарына көз жумуп коюшу мүмкүн. Ошондуктан бул дайындоону оңунан бааласа болот.
Рустам Эмомали тажик президентинин мамлекеттик кызматта иштеген жалгыз баласы эмес. Улуу кызы Озада тышкы иштер министринин биринчи орун басары. Анын күйөөсү Жамалидин Нурали болсо финансы министринин орун басарлыгын аркалайт. Рахмондун дагы бир күйөө баласы Ашраф Гулов Тажикстандын Москвадагы башкы консулу болуп иштейт. Мындан башка Рахмондун ага инилери, алардын балдары жана кудалары өлкөдөгү жогорку кызматтарды аркалап келишет. Негизи эле балдарын жогорку кызматтарга дайындоо Борбор Азиядагы дээрлик баардык өлкөлөргө мүнөздүү көрүнүш. Маселен, Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаевдин тун кызы Дарига парламенттин вице-спикери болсо, анын уулу 30 жаштагы Нургали Алиев Астананын акиминин орун басары. Жакында Австрияда өз жанын кыйды делген Дариганын мурдагы күйөөсү Рахат Алиев оппозицияга өтө электе бир катар жогорку кызматтарды аркалаган. Казак эл башчысынын дагы бир күйөө баласы Тимур Күлебаев Самурук казына фондун жетектеген өлкөдөгү эң ири күркүлдөрдүн бири. Ал эми Өзбекстандын президенти Ислам Каримовдун улуу кызы Гүлнара Каримова кезегинде өз өлкөсүнүн Бириккен Улуттар Уюмундагы өкүлү болуп ири бизнеске ээлик кылган. Бирок бир учурда атасынын саясий мураскери болот деп болжолдонгон Гүлнара былтыртан тарта бийлик, бизнес жана маданий чөйрөдөн четтеп учурда үй камагында экендиги кабарланып келет. Ал эми Кыргызстандын мурдагы президенттери Аскар Акаев менен Курманбек Бакиевдин өз балдарын бийликке алып келүү аракети 2005 жана 2013 жылдагы инкылаптардын негизги себептеринин бири болгон. Бакыт Асанов, Азаттык. Өзбекстанда президенттик үгүт өнөктүгү жүрүп жатат. 29 мартка белгиленген шайлоо алдында президенттикке кайрадан аттанган Ислам Каримов өлкө аймактарын кыдырууда. 77 жаштагы талапкер барчу аймактарда массалык ишембиликтер өткөрүлүп, көчөлөр оңдолуп, президентке жагынып калууга аракети жүрүп жаткандыгын жергиликтүү эл билдирүүдө. Айнура Жекша кызынын макаласынан угуңуздар.
Үгүт кампаниясынын алкагында учурдагы президент Ислам Каримов өлкө аймактарын кыдырып шайлоочулар менен жолугушуп жатат. Азаттыктын өзбек кызматы жазгандай, Каримов барча аймактардын бийликтери президенттин сапарына даярдык көрүп, көчөлөрдү асфальттап, чоң жол боюндагы үйлөрдүн чатырларын алмаштырууда. Мындай даярдыкка буга чейин Кашкадария, Бухара, Анжиян жана Жызак дубандарынын жашоочулары күбө болду. Мамлекет башчынын кызыл түнөкөлүү чатырларды жактырганын билген облус жетекчилери Каримов өтчү көчөлөрдөгү айрым үйлөрдүн чатырларын алмаштырууга жетишкен. Президенттин сапары алдындагы Жызактагы өзгөрүүлөр тууралуу жергиликтүү жашоочу Мамыржан Азимов Азаттыкка төмөнкүлөрдү айтып берди.
Президент келээрдин алдында катуу даярдык жүрдү. Борбор жактагы үйлөрдүн чатырлары жаңыртылып, түнекеленди. Бир көргөн киши рахат алчудай. Бирок жакшылап карасаң, эл көрчү, көчө тарабы эле ушинтип жаңыртылды. Көчөлөрдүн айрым бөлүктөрү асфальтталып калгандыгын да байкадым.
Азимов президенттикке башка талапкерлерден калк менен жолугушуусуна мындай шарт түзүлбөгөнүн кошумчалады. Дал ушундай эле даярдык Сырдарья облусунун борбору Гүлүстан шаарында да көрүлгөн. Шаар тургундарынын кабарлашынча, президент келет дегенден бери калаанын борбордук көчөлөрү тазаланып, өңү өчкөн дубалдар кайрадан сырдалып, жолдогу жыртык тешиктерге асфальт төшөлүп жатат. Атүгүл негизги көчө боюндагы турак үйлөрдүн терезесин пластикке алмаштырууга мажбурлап жатканын тургундардын бири телефон аркылуу Азаттыкка кабарлаган. Ошол эле учурда президенттин сапарынын алдында аймактарда массалык ишембеликтер уюштурулуп, ага мамлекеттик кызматкерлер, студенттер, окуучулар тартылууда. Ошондой эле аймактардагы коопсуздук чаралары күчөтүлүп, президент барчу шаарларга бир күн бою унааларды киргизбей койгон учурлар болгон. Активисттер президент менен жолугушууга тандалган гана адамдар катышып, алар алдын ала даярдалган суроолорду берип жатышканын айтышат. Өзбекстанда президенттик шайлоо 29 мартта өтөт. Президенттикке талапкерлер катары учурдагы мамлекет башчыга атаандаш деп дагы 3 саясий партиянын лидерлери көргөзүлгөн. Бейшембиден тарта шайлоого эртеле добуш берүү башталды. Өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясынан билдиришкендей, бул жараян 27 мартка чейин уланат. Быйылкы шайлоого тушташ Өзбекстандын бозгундагы оппозициячыл активисттери да интернетте виртуалдык шайлоо уюштурушууда. Алар түзгөн виртуалдык шайлоо комиссиясы президенттикке 12 талапкерди каттаган. Алардын арасында бозгунда жүргөн саясий активисттер, укук коргоочулар жана Каримовго расмий атаандаш болуп БШКнын каттоосунан өткөн Хаттамжан Кетмонов, Наримон Умаров, Акмал Саидов бар. Бирок 17 марттан тарта аталган комиссиянын сайтына хакердик чабуулдар болуп ачылбай жатат. Виртуалдык шайлоо комиссиясынын төрайымы укук коргоочу Мутабар Тажибоева Азаттыктын өзбек кызматына бул чабуулдун артында Өзбекстандын коопсуздук органдары турушу мүмкүн деген божомолун айтты.
Албетте хакерлик жүрдүмү, боюсу ошо
Албетте бул хакердик чабуул. Биз сайтка хостинг берген компания өкүлдөрү белгисиз бир IP даректен чабуул болду деп билдиришти. Биз ал даректи текшерсек өчүрүлгөн деп чыкты. Менин пикиримде биздин сайтка акыркы учурда абдан көп кишилер кирип, өз добуштарын берип башташкан. Каримов менен атаандаш болгон 3 талапкерге да добуштар берилип, буга олуттуу карагандар көбөйгөн. Ушундан улам бизге тоскоолдуктар кыла баштады деген себепти көрүп жатам.
Biz e'lon qilishimiz haqida aytgan edik. Mani fikrimcha xuddi mana shu sabab bo'ldi deb o'ylayman.
Ошентип Өзбекстанда президенттик шайлоого бир аптадай убакыт калды. Бул шайлоодо өлкөнү чейрек кылымдан бери башкарып келаткан 77 жаштагы Ислам Каримов кайра эле жеңип чыгары күтүлүүдө. Анткени Каримовго атаандаш болгусу келген 3 саясатчынын талапкерлиги альтернативдүү шайлоо өттү деп жымсалдуу үчүн гана жасалып жатканын саясат таануучулар белгилешет. Эл аралык байкоочулар Өзбекстандын буга чейинки шайлоолорунун бирин да ачык, адилет жана демократиялуу деп тааныган эмес.
Тажикстандын бийликтери туугандардын баш кошуусунан төрөлгөн балдарды каттоого киришти. 16 марттан тарта башталган иш-чарага Хатлон облусунда туугандар ортосундагы никеден төрөлгөн 1500'дөн ашык баланын майып болуп калышы себеп болду. Элиза Кененбаева кеңири айтып берет.
Катя апам кайда жүрдү? Бади сейми фарзандам хилшидан жетиштик.
Бир тууган жалгыз эжем экөөбүз туугандык катнашты бекемдейли деп анын уулуна өз кызымды бергем. Мындай болоорун билген эмесмин деп көз жашын сүрткөн Зибо Каримова Хатлон облусундагы психиатриялык ооруканада 5 жаштагы небереси Анис Жонду карап жатат. Кызым 3-чү баласын ушундай оору менен төрөгөн соң күйөөсү таштап кетти. Мындан улам эжем экөөбүз да катташпай калдык деген Зибо небереси сакайып кетээринен үмүт үзбөйт. Анис Жон төрөлгөндөн тарта баспайт. Мындай окуялар Хатлон облусунда жүздөп катталат. Анис Жондун дарыгери Хасан Назаровдун айтымында алардын бөлүмүнө түшкөн 10 баланын 6-сы туугандар ортосундагы никеден төрөлгөндөр. Алардын көбүнүн дене мүчөлөрү кем же мээсинде кандайдыр бир мандеми бар.
Айрымдар мындай майып балдарды айыктыруу мүмкүн эмес деген кептерди таратып жатышат. Биз колдон келген аракетибизди көрүп жатабыз. Сакайып, жакшы болуп кеткендер да бар. Тилекке каршы туугандар арасындагы никеде гендердин туура эмес келип калышы дал ушундай жагдайга алып келип жаткандай.
Облустук саламаттыкты сактоо жана социалдык коргоо башкармалыгынын маалыматына ылайык, аймактагы 9700 майыптын 15%дан ашууну тууган адамдар ортосундагы никеден төрөлгөндөр. Жиликүл райондук төрөт үйүнүн Азаттык радиосунун тажик кызматына кабарлашкандай, аймактагы туугандар ортосундагы никеде турган 16 аялдын 6-сунун курсактагы баласынын мандеми бар экени аныкталган. Мындан улам алар боюнан алдырууга аргасыз болушкан. 2000-жылдардын соңунда Тажикстандын медицина кызматкерлери депутаттарга кайрылып, эки ата, үч ата ортосундагы бир туугандардын үй бүлө куруусуна тыюу салууну сунушташкан. Анда мыйзамчылар мындай чараны маселени чечүү жолу эмес деп атап, сунушту четке каккан. Андан 15 жыл өтпөй бул маселе курчугандан курчуп, быйыл президенттин деңгээлинде көтөрүлдү. Президент Эмомали Рахмон быйыл 23 январда элге жасаган кайрылуусунда
Усулу асосо.
Дагы бир жолу баса белгилейм. Бул маселени коомчулук жана эл менен бирге чечүү керек. Бул көйгөй тууралуу ойлонгула. Болбосо тыюу салынган мыйзам чыгарабыз. Мектеп программасына үй бүлө сабактары деген сыяктуу предметтерди киргизүүнү сунуштаймын.
Деп айтты. Социолог, эксперт Фирус Саидовтун Германиянын Deutsche Welle радиосуна берген маегинде Тажикстандагы туугандар арасындагы никенин өсүшүнүн ар кайсы аймакта ар кандай себептери бар экенин айткан. Маселен, Зиравшан өрөөнүндө бул көрүнүштүн өөрчүп кетишине элдин караңгылыгы түрткү болууда. Элдер көп жылдан бери жабык жашашат. Сырткы дүйнө менен диалог өтө аз. Мына ошондон улам бири-бирине үйлөнө беришет, дейт ал. Дагы бир себеп кылымдан бери келаткан кландар арасындагы салттар. Саидовтун айтымында Эшон жана Сойдзода деп аталган коомдун жогорку баскычы саналган диндар үй бүлөлөрү арасында кудалашуу кеңири тараган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Казакстанда ушул аптада ата журтка жол аттуу тасма көрсөтүлө баштады. Көрөрмандарды мекенди сүйүүгө жана патриоттуулукка чакырган тасма президент Нурсултан Назарбаевдин кадырын билүүгө дөндөйт. Президенттик шайлоо алдында көрсөтүлгөн тасма казак коомчулугунда талкууларды жаратты. Бул тууралуу алдыдагы макалада. Казак фильм студиясынын көмөгү менен тартылган Ата журтка жол аттуу тасма президенттик шайлоо алдында Казакстанда көрсөтүлүп жатат. Режиссер Рашид Сулайманов тарткан тасмада 20 жылдан бери батышта жашаган Максат Нургелди аттуу жигиттин тагдыры баяндалган. Кичине чагынан чет өлкөдө билим алып, эне тилин эбак унуткан Максат жумушуна байланыштуу аз гана мезгилге Казакстанга келет.
Цель вашего визита в Казахстан? Я тут в служебной командировке. На один день.
Welcome to Kazakhstan, Mr. Nurgeldi.
Бирок бул сапар анын тагдырын өзгөртөт. Ал айылындагы мугалим кыз менен таанышып, ортосунда махабат оту жанган соң туулган жеринде калууну чечет. Тасманын негизги идеясы башка жерде султан болгончо өз элиңде ултан бол деген макалга жакын келчүдөй. Ошондой эле жакшы жашоо үчүн чет өлкөдө умтулбай өз мекенинде деле кыялды орундатууга мүмкүнчүлүк бар экендигин тасмада көрсөтүлгөн. Бирок тасмада Казакстандын учурдагы абалын ашыра мактап алуу үчүн президент Нурсултан Назарбаевдин эмгегин баса көрсөткөн жерлер арбын экенин байкоого болорун адистер белгилешүүдө. Тасмадагы каармандар өз жашоосуна курсант экенин баймабай айтып, ал үчүн эл башына ыраазылыгын билдирет.
Нам выпала честь поднимать свой народ. Творить будущее вот этих
детей. Башкы каарман менен бирге Казакстанга келген чет өлкөлүк жаран да Астанадагы жаңы салынган үйлөрдү карап, Астанага келген сайын суктанам. Баары өнүгүп жатат. Эч ким мындай прогресс болоорун күткөн эмес. Бирок Назарбаев мунун баарын ишке ашырды деп казак лидери мактайт. Мындан улам Казакстандын коомчулугунун бир бөлүгү Маданият министрлигинин заказы менен тартылган бул тасманы президент жана анын иштерин даңазалоого багытталган тасма катары кабыл алышты. Казакстандык кино сынчы Гүлнара Абыкенова Азаттыкка сүйлөп жатып, тасманы реалдуулуктан алыс калган деп баалады.
Когда я начала смотреть картину, мне, в общем-то, очень понравилось.
Тасманы алгач көрүп баштаганда ал мага аябай жакты. Андагы башкы каарман жаш илимпоз казак жигит чет өлкөдө ийгиликке жетишип, андан соң өз мекенине кайтып келгени абдан жакшы көрсөтүлүптүр деп ойлодум. Бирок бул кубанычым көпкө созулган жок. Тасманы көрүп отуруп, көңүлүм кайта баштады. Анткени тасма деген эмне? Тасма кайсы бир адамды ишендирген окуя же баяндын экранда чагылдырылышы да. Ал эми бул тасмада көпчүлүк нерселерге ишене албай курулай пафоска негизделгендей. Маселен, тасмада башкы каарман жактырып калган кыз айылдагы жөнөкөй мугалим. Бирок кымбат баалуу машина айдап, атактуу кутюрье тиккен кийимдерди кийип жүрөт. А чындыгында бизде андай эмес да. Же аталган жигит келип, айылдагы чоң атасынан калган сарайда ири бир илимий ачылыш ачып жатат. Бизде ошондой шарт барбы? Ошондуктан бул тасмага ишене албай, баары жасалма көрүнгөндөй болуп калыптыр. Болбосо мекенге болгон сүйүү сыяктуу абдан жакшы идеяны көтөрүп чыккан экен.
Очень глубокая тема, да, вот такая, как бы, любовь к родине.
Анткен менен казакстандыктар бул тасма мекенчилдик сезимин көтөрүп, Казакстандын жетишкендиктерин даңктаган үчүн жактырышканын социалдык тармактарга жазып жатышат. 26 апрелдеги шайлоодо президенттикке 5-ci ирет аттанып жаткан Нурсултан Назарбаев киного өзгөчө мамиле кылат. Буга чейин өкмөттүн заказы менен казактардын тарыхын баяндаган Миң бала жоо жүрөк, Көчмөндөр сыяктуу тасмалар Голливудтун актерлорунун катышуусу менен тартылган эле. Ал эми режиссер Рустам Абдырашев президент Назарбаевдин өмүр жолуна арналган 4 бөлүктөн турган Эл башынын жолу аттуу тасманы тарткан. Бул тасма өлкөдөгү баардык кинотеатрларда көрсөтүлүп, Назарбаевдин ролун аткарган актерлор мамлекеттик сыйлыктарга татыган эле. Урматтуу каармандар, сиздер Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуздар. Алып барган Бакыт Асанов, оодан кайрадан саламдашканча аман туруңуздар.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми кезекти Эл үнү рубрикасына беребиз. Азаттыкка кайрылган элдин үнүн, кайрылууларын бул аптада Сабыр Абдымомонов чогултту.
Арваңыздар, жалпы журт Нооруз майрамыңыздар менен. Бизге сунуш же суроо пикирлерди 31-61-63 номерине чалып жаздырып коюңуз. Ошондой эле 0550-506-955 номери аркылуу да байланышка чыксаңыз болот. Анда Эл үнү берүүсүнө келип түшкөн суроо пикирлерди угуза баштасам. Бишкектен Асел Ногойбаева Эл үнүнө кайрылган. Анын бир тууган агасы Эдил Ногойбаев Кыргыз Орус Славян университетинин алдындагы медициналык клиникада операциядан кийин өзүнө келбей каза тапкан. Маркумдун жакындары окуя боюнча туура экспертиза жүргүзүлүп, объективдүү иликтенишин талап кылууда.
Асел Ногойбаева Бишкектен 34 жаштагы байкем, ушул липома деген проблема менен ушул кайрылды эле врачтарга. Липома деген мындай доброкачественный эле опухоль экен. Көп эле адамдарда болот экен. Анча деле кыйын мындай операция эмес экен. Анан врачтар айтышты, коркпо, бүгүн жасап, эртең эле кетип каласың дешти. Анан сопсон эле өзү эле барып ошол операцияга өзү даярданып, баары противопоказания жок, баары жакшы, жүрөгү да жакшы, давление баары жакшы, анализдер эч кандай противопоказания көрсөтүлгөн жок. Ошон үчүн спокойно өзү барды байкем. Клиника при КРСУ деген клиникада операция жасалды. 20 февральда 9:20 операция кирди. Хирург айткандай 45 мүнөттөй операция созулду. Хирург анан менин ишим бүттү, мен кеттим дейт. Кечинде саат 4:00 кийин ал ага чалышыптыр, до сих пор өзүнө келе элек пациент эмне кылалы деп. Ошондо ал хирург кайра келип, анан экинчи операция баштадык кылдык, трахеостомияны кылдык деп. Эмне үчүн ал өзүнө келбей каза болду? Биз врач эмеспиз, биз прямо мындай обвинять эте албайбыз тоже. Биз ошол ар кандай органдарга кайрылдык, чын экспертиза кылсын деп, объективдүү расследование кылсын деп сурап атабыз.
Бул боюнча биз Саламаттык сактоо министрлигинин медициналык жардам көрсөтүүнүн сапаты боюнча бөлүмүнүн өкүлү Бурул Арзыкулова кайрылганыбызда окуя боюнча комиссия түзүлүп, өз иликтөөсүн жүргүзүп бүтө электигин айтты.
Комиссия түзүлдү, конечно. Комиссия түзүлдү, иши бүтө элек алып туура. Мен комиссиясы чечими жок эмеске ал эле бул эле айтканда мен кудай эле эмесмин, пайгамбар да эмесмин алтыным.
Өзгөн районунан Акылбек Садиров телефон аркылуу кайрылган. Аны бир бутунан айрылганына карабай райондук комиссия акча сунбай койгондуктан 3-ci топтогу майыптыкка чыгарып койгон. Ал 7 баласы менен учурда 1200 сом жөлөк пулга жашап жатат.
2 жыл мурун 2 жолу операция болуп кутуман тромб бол. Анан врачтар группага чыкты деле. Кезем 2-ci группага чыгарышкан. Анан былтыр дагы ооруп, Оштон бир операция, Бишкектен 2 операция болуп кутуму кеткен. Анан келип кайта группага чыксам, 3-ci группага 1200 сомго чыгарып койду. Анан өзүм 7 балам бар. Жетесең мектепте окуйт, бирөө да ишке жарай элек. Аялым үйдө бизди карайт. 2-ci кутумду алып туруп, 50 метр зорго басам. Ошого караштырып бересиңерби деп кимге кайрылышын билбей силер кайрылып аттым эле. Группага чыгаргандан кийин сүйлөшсөм акча бая беришиң керек эле дегендей кылышты. Чыксан эшикти өчүрүп чыккандар бар, биз акча бердик, күтүп колубуз бар, бизди 1-2 чыгарып атат деди. Сизди жөнлө чыгарыш керек эле, акча бербөсүз деп ошо эштекилерден угуп калып кайтып кирип берейин десем группаңа жазып элек бериш керек эле деп ошондой деп коюшту да. Анан 1200 жан багыш кыйын болуп атат а. Садиров Акылбек Атамбекович.
Азаттык бул окуяны дагы териштирүүгө алат. Бишкек шаарынан Калчахан Ахмедова Эл үнү кайрылган. Ал маршруттук автобуста жүргүнчү болуп баратканда автокырсыкка кабылып, ушул мезгилге чейин сот териштирүүсү жүрбөй жаткандыгына нааразы.
Мен Ахмедова Халчакам. Жол кырсыгына байланыштуу биз жүрөк жолунда КАМАЗ менен бус экөөгө кагышкан. Онун ичинде көпчүлүк адам болгонбуз. Кырсыкта биз дагы болгонбуз. Анан биз канча жерге арызданып сотко ашырдык. Первый майда сотко берсек, ошол сот бизди карабай койду. Азыр бул жерде делаларыбыз бардыгы турат. Делабызды барып аштырып айтайлы десек, сот киши өзүнүн аты жөнүн дагы айтпай атат. Силерди сүзгөн КАМАЗчик бала качып кетип калган Россияга, ошол качан келгенде силердин сотуңар кайра ачылат деп. Ошону бизге экөө тең акыйкат күнөлүү кимде болгонун бизге сот айтып бербей атат да. Биринчи барганыбызда кайтарды, экинчи барганыбызда кайтарды, үчүнчү барганыбызда биз айтып ушинтип сотко эле кайрылып эле жүрө беребизби биз, бир чечимин чыгарып бербейсиңер, күнөө кимисинде десек, мен бир адамды күнөөнө албайм, ал Россияга катышып кетти КАМАЗчик бала. Анан бусиктеги одоо мен күнөөсүн биле албай атам, билгенден силерге ачыгын айтам деп атпайбы. Мен оор жаракат алганмын, сол жактан 4 кабыргам ийилген, оң жактан 2 кабыргам сынган, башыман трамваны көп алганмын, 7 сантиметрдей 2 жерден тигилген, оң жактагы почкам 15 сантиметрдей айрылып кеткен.
Сиздер Азаттык радиосунда эл үнү берүүсүн угуп жатасыздар, микрофондо Сабыр Абдымомунов. 7-8'den 5'in alı Jamgır Çiyev, Joğur Kengestin deputatı Nurkamil Madaliyev'ten ısımdardı kırgızçalaştıru demilgesi oyunca pikirin kaltırgan.
Joğur Kengestin deputatı Nurkamil Madaliyev'ten kırgız jarandarının atı jönün atonu özgörtü jönündögü demilgesi populistik manidegi kılarga başkışı jok kalgansıgan adamın jorgu dep düşünöbüz. Adam ısmının atalışın özgörtüge бүгүнкү күнү Кыргызстанда эч кандай муктаждык, зарылдык жок экендигин депутаттын эсине эскертип койгум келет. Депутат Мадалиев ысымдарды өзгөртүү улуттук аң сезимди өзгөртүүгө көмөк берет деп түшүндүрмөкчү болууда. Ысымды өзгөртүү менен кайсы өлкөдө улуттук аң сезим өсүп өнүгүүгө жетишкенин Мадалиев айтып бере алар бекен? Депутат Мадалиевден абдан суранып кетер элем. А дегенде ал өзүнүн ысымын өзгөртүп туруп канчалык даражада улуттук аң сезим өсүптү ошону а дегенде айтып берсин. Ысымды өзгөртүп жазуунун эч кандай зарылдыгы жок деп эсептейбиз. Жетөгүз райондук көл биримдиги коомунун мүчөлөрүнүн атынан Жамгырчы Бешиналы.
Жогорку кеңештин депутаты Нуркамил Мадалиев демилгеси боюнча затка мындай жооп узаткан эле.
Уулу кызы болуп кала турган болсо бир эле муунга тийиштүү фамилия болуп калат. Ал эми фамилия деген бул өзү негизи бир нече муунга болуш керек да дин практика боюнчачы. Эгерде тегиндей турган болсок бул ушул генеалогияны тактаганга да оңой болот, мамлекеттик учеттерди жүргүзүүгө да оңой болот. Маселен мен азыр Мадалиев болсом, мен мадалы тегин боло турган болсом менин урпактарым ушул боюнча мадалы тегин болуп кете берет. Улуттук аң сезимге таасир берүүчү дагы бир фактор болуп атпайбы булчу? Тегин деген сөз буга чейин да колдонулуп келген да. Тегин деген сөз өзү адамдын тегин дагы билдирип атат, мына практикалык колдонууга да оңой.
Кийинки угарманыбыз Нарын шаарынан Равшан Турсунбаев кылмышка шектүүлөрдүн дин ишенимин айтуунун кажети жоктугун белгилейт. Эгер шектүү адам зомбулукка же дагы башка айыпка жыгылып жатса, анын намаз окуганы же окубаганы элде карама каршылыкты жаратат, дейт угарманыбыз.
Бешман намаз окуган эле ушундай 5-нчи класстагы кыз менен ушундай катыш болуптур деп анан бешман намаз окуйт деп элди жаманаттоолуп мен ал баланы билем эч кандай намаз окуганын эч ким билбейт. Орекил ислам динине жаман көрсөтүп аткан атайын бир провокатор сыяктуу болуп атат да ушул. Анан биздин орекил ички иштер башкармалыгына да ушу кайрылып кетет элем. Ушул министр Турганбаевге кайрылат элем ушул. Ошону этияттык менен берсе болмок телевиденияга. Зомбулукка барган Нарын шаарынын тургуну бирок ушундай жаран деп эле аты жөнүн фамилиясын айтып койсо эле болмок да. Бир жолу кайталабай бир 15 жолу кайталап атпайбы баягында ошо телевидениядан. Ал эмнеге тиги бул мусулман эмес, бул капыр лоончу деп башка кылмыштарды антып айтпайт? Бул тиги министр Турганбаевге да тиешелүү бар. Милициялардын берген информациясы да ошол түшүнүгүн алып алып туруп анан ошондой. Ошондо бербеш керек эле да. Ошолорду бир көзөмөлдөп койсо деп эме кайрылып атам да анан эл нааразычылык көп болуп атат. Анан эгер мындай болсо биз баягы элди чогултуп чыкканга мажбур болуп турабыз бул жерде. Нарын шаарынын тургуну Турсунбаев Равшан дем уюмунун төрагасы.
Азаттыкка Жумгал районунун Куйручук айыл округунун жергиликтүү кеңеш депутаты Кылычбек Чокоев пикир калтырган. ал райондук билим берүү бөлүмүндөгү мыйзамсыз иштерге токтолгон.
Биздин райондук билим берүү тармагынын бөлүмүн башчысына кылмыш ишин козголушуна карабай эле бул азыр дале иштеп, анан азыр дагы өз билгенин кылып атат. Сунуштары билим берүү министрине жиберилген. Бирок алар деле ал ишти карабай, бир ай алып коюп, кайра аны коюп коюп, анан кийин булар өздөрүнчө мафия болгошкан, анын эмелери бул ак үйгө чейин келип атат да. Мисалы үчүн министрликти алмаштырган менен анын иштеген алдындагылар калды да. Жалпы тармак эле ошо болуп атат да. Анын замдары бар, анын бөлүм башчылары бар дегендей. Анан бул жазылган арыздардын баары деги эле ошол жерде калып барып чечилбей калып атат. Ошол маселе биздечи. Анан мамлекеттик администрациянын, жергиликтүү бийликтин кошмо жыйын депутаттардын бул жерге влиять этип чара көрүүгө алсыз болуп атат да. Бул тармак ушундай өзүн өзү текшерүү менен анан өздөрүн өздөрү жаап Бишкектен, Нарындан барган текшерүүлөрдү ар кандай жолдор менен аш чара, иш чара, акча берүү ушулар менен жаап коюп атат да, анан кийин сонун киши болуп, анан кийин билим берүүнүн тармагынын айыл жергесинде аксаганын бирден бир себеби ушул. Анан райондо деген 14 компьютер уурдалып, анын табылган маалда 13 эле экени аныкталган. Бирөө кайда? Бирөө ошол райондо өзүнө менчиктештирип алып алган. Мына ошол экени кылмыш ишинен бөлүп алышып, анан кийин чара көрүүгүн сунушту берип коюшуп, биз сунушту бердик деп прокурор чыга берет экен.
Райондун аты жөнү ким?
Кыдыралиев Кубан. Анан мамлекеттик администрация акимге айтасың, акимдин да чара көрүү эмелери жок, бизге жооп берип коет мындай тигиндей деп түртө салуу да бири бирине. Министр жалгыз экен, кабыл алуу болбойт. Замдары, бөлүм башчылары дале ошол эле кишилер, анан бири бирине түртөт. Мисалы үчүн азыр менин арызымды көзүм жетип атат, кайра эле Нарынга жиберет. Нарын кайра эле ошол райондун өзүнө берип коет. Мына мында чара көрбөйсүңөр депчи. Анан райондо келип алып коркутуп, мен Чокоев Кылычбек, Жумгал райондук Кыйрычык айылдык кеңешинин депутатымын.
Жумгал райондук билим берүү бөлүмү боюнча билим берүү министрлигинен жана облустук администрациядан пикирлерди келерки уктурууда сунуштайбыз. Ушуну менен эл үнү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнүн телефону 31 61 63. Операторго аты жөнүңүздү толук айтып туруп, үнүңүздү жаздырып коюңуз. Ошондой эле 0550 506 955 мобилдик номер аркылуу кабарлашсаңыз болот. Эскерте кетейин, өзүн тааныштырбаган угармандын пикири эфирден чыгарылбайт. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуздар.
Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз, студияда Элиза Кененбаева. Эми ыңгайсыз суроолордун радио версиясына кезек берели, анда коррупция жана кызматтагы мыйзам бузууга байланышкан 3 маселе каралат. Башкы прокуратура мыйзам бузду деп фактыларды көрсөткөнүнө карабастан, эмне үчүн вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев жоопко тартылбай, кызматтан кызматка көтөрүлүүдө? Бул биринчиси. Экинчиси, билим берүү тармагындагы коррупциялык схемалар боюнча кош стандарттуу саясат жүргүзүлүп, бирине чара көрүлүп, башкасы көлөкөдө калууда. Үчүнчүсү, жакында жарака кеткен көп кабаттуу үйдүн тургундары башка жака көчүрүлдү. Ал үйдү 3-4 жыл мурда Ош жана Жалал Абадты калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча дирекция салган болчу. Ошол эле дирекция четтен келген миллиарддаган сом жардам боюнча отчет бере албай келүүдө. Али Токтокунов улантат.
Жогорку мамлекеттик кызматкер жоопко тартылыш үчүн канча мыйзамды бузуш керек? Бирдиби, үчтүбү же андан көппү? Башкы прокуратура 2 ирет Тайырбек Сарпашевди жоопко тарткыла. Ал Кыргыз Республикасынын өкмөтү тууралуу, мамлекеттик кызмат тууралуу, ошондой эле кирешелер боюнча декларация тууралуу мыйзамды бузду дегенине карабастан, Сатыбалдиев дагы, Жомарт Оторбаев дагы аны жоопко тартпай жатканы эмнеден кабар берет? Же бул Тайырбек Сарпашев өзү айткандай анын оппоненттеринин саясий жалаасыбы? Эмнеси болсо дагы, чубактын кундай чубалган бул маселени депутаттык комиссия тыкыр иликтегенине карабастан алиге чейин чекит коюлбай келет. Эмесе маселени башынан айталы. Тайырбек Сарпашев 2012 жылы 6 сентябрда вице-премьер-министрликке бекитилген. Мамлекеттик кызмат тууралуу мыйзамда жаран мамлекеттик кызматка киришкенден тарта бир ай ичинде ишкерлигин башка бирөөгө өткөрүп бериши керек. Тайырбек мырзанын градиенттеги 85% үлүшү 2013 жылдын 21 февралында гана агасы Эмир Сарпашевке өткөрүп берилген. Ошол 5,5 айда градиент 160 миллион сомдук 13 тендерди уткан. Бул маселеде Тайырбек Сарпашев жооп берүүдөн караманча баш тартты. Ордуна агасы сүйлөп, иниси вице-премьер болгондон кийин ишканадан кетүү тууралуу арызын дароо жазып, натыйжада ишкана кыйынчылык тартты деп билдирүүдө.
Сөйдө алып жүрүп чыгып кеткен да.
Тайырбек Сарпашевдин агасы Эмир Сарпашев.
Биз да кыйналдык ошо мезгилдечи. Көп нерсени жасай албай. Ошо сентябрдан баштап февралга чейин көп нерседен кыйналып жүрдүк. Потому что юридически туура эмес болуп калат. Ошол болгону биздин баягы субъективный, объективный причиналар менен гана созулуп калды алчы. А орто жолдо бир какой-нибудь бир движение эчтеке деген эле жок да.
Ошол 5.5 ай ичинде 13 тендер утулган турбайбы? Силер тартып уткан турбайсыздарбы?
13 тендер болгон эмес. Анча болгон эмес. Общий 2 жылда. Чоң чоңдордон 13 болсо, общий 2 жылда. А 5 айдын ичинде андайга не может быть андайча? Андай жок айлана.
Балким Эмир мырза бул тендерлерди унутуп калган чыгар. Ошолордун ичинен мына бул Алыкулов көчөсүндөгү жолдун бир бөлүгү боюнча депутаттык комиссия абдан басым жасап күмөн санап атат. Май кармаган бармагын жалайт деген сөзгө таянып депутаттык комиссия бул жерге Тайырбек Сарпашевдин таасири болбой коюшу мүмкүн эмес деп жатышат. Анткени Тайыр мырза вице-премьер-министрге бекиген күндөн баштап автоматтык түрдө түрк кредитин бөлүштүрүү боюнча комиссиянын төрагалыгына келген. Бул жол болсо дал ошол түрк кредитинин эсебинен салынган. Депутаттык комиссия төрагасы Максат Сабиров.
Сентябрда ошол распоряжение менен түрк кредитин бөлүштүрүү боюнча ошол председатель болуп калды да комиссиянын. Ошол убакта анан кийин эки айдан кийин ноябрда анан кайра распоряжение чыгып Жомарт Оторбаев өзү каралсын деп калат. А бирок ага чейин баары бөлүнүп бүттү да. Баары тең ошол Сарпашевдин сөзү менен Сарпашевдин жазганы менен Сарпашевдин эки айдын ичинде комиссия каралды да. Ошол убакта бүт баары бөлүндү. Ошол убактан кийин жанагы Алыкулов көчөсүнө 86 миллион сомду бөлдүрүп алып атат да. Анан бөлүнүп бүткөндөн кийин баары бөлүнүп бүткөндөн кийин аягында единственный баягы кол койгонго келгенде Жомарт Оторбаевга кайра өткөзүлгөн дагы ал киши жыйынтыктап колун койгон да. Эгерде градиент тюрьмасы мурдатан жол салып жүрсө түшүнсөң болот да. Бул башынан эле жол салып жүрчү. Баштан ушундай тиги Бишкектин жолунун баарын ушу градиент жасачу. Башка фирма жок, МЛ деп коет. Анан өмүрүндө бир жол салып көрбөгөн фирма келип алып эле анан кийин эле барып ошончо миллиондогон акчаны утуп алып анан ушул жерге жол салып атса анан таң каласың да. Мына премьер министрлериң, вице премьер министрлериң ушинтип атса кайдагы коррупция менен күрөшөсүң?
Биринчиден бул тендер жайында өткөн. Июль айында өткөн. Анда Тайыр вице премьер эмес эле да. Туурабы?
25-октябрда өткөн.
Жок, утурбайсың. Өткөн. Өткөндө биз эки лотту утуп алганбыз. Ошол Алымкулов анан бери жагындагы кайсы көчө эле дагы бир экөөнү катар утканбыз да, экөө жакын деп тир, экөөнү утканбыз. Анан кийин келген дагы тиги кимчи мэр ошол кезде ким эле? Өмүркулов. Өмүркулов берки менин прорабымды, то есть менеджерин чакырып алып, куда вы лезете деп айткан. Ошентип эле коркуптур бирөөнү кайра тартып алды.
Анан 25-октябрь
кайра эки жыл өткөзгөндө бирөөнү бердик биз.
2008 жылдан 2012 жылдын 6 сентябрына чейин же 4 жыл 8 айда градиент 227 миллион сомдук 68 тендер утса, Сарпашев мырза кызматка келгенден кийинки 1.5 жылда 223 миллион сомдук 28 тендерди утууга жетишкен.
Бир жыл боюнча анализ кылабыз да бизчи. Анализ бир жылдын ичинде ошо катышкандардын ичинен где то бир 5-6 гана процентин утат экенбиз биз. Калган 95% жок, ута албайбыз биз. Бизге окшоп миңдеген компаниялар бар да. Ал уткан утпаган ал тиги жакта бир кишини отурганда эмес. Ал биз заман азыранда эмеспиз. Коомдо, то есть азыркы өкмөт совсем өзгөргөн азырчы. Азыр мункудай эмес, заман өзү мункудай эмес. Азыр просто кайсы жакшы менеджерлер, кыйын менеджерлер, ая опытный менеджерлерге утуп кете алат. А бирөөнү айтып тигинде мындай деген это невозможно. Абсолютно невозможно. Анда зачем тендерди өткөрүшөт?
Бирок бир жери ошол Тайыр мырза вице премьерликке дайындалганга чейин 68 тендер уткан экенсиздер да.
Багылачы андай эмес.
Андан кийин 220
анын баары сен жана газетадагы жазылган нерсени кайталап атасыңар.
Газета эмес.
Жок, комиссияда. Жок, комиссияда туура эмес. Комиссияда ал жерде экиге бөлүнүп кетти. Менени? Жок, андай эмес. Силер карап турсуңар ошо комиссия. Жок, андай. 68 деген жалган ал. Ал жалган, анча деген бул мүмкүн эмес ал. Ошондо канча обороты канча болуп экен? Меники айтып берчи.
2008-ден 2012 жылдын 6 сентябрына чейин 68 тендер уткансыз.
2008 жылда атасыңбы? За 4 года 68 деп средний получается 1 жылда 5 эле болуп калат атпайбы?
Ошол
эсептейм.
27 миллион сом болуптур да ошонун жалпы суммасы. Анан андан кийин
5 жылдага?
408
200 kaç 70 milyon ha? Yani bölmeyizler o.
Yani 400 bir yarım yıl içindeki tenderlerin sunması 223 milyon volttur. 28 tenderde otursunuz zaten. Bu insanlar çokunda.
Yok, bunday da. Yem sağayt ayet. Буга чейин 2010 жылга чейин эч кандай тендер болчу эмес, киргизчи эмес бизге. Биз деген көбүнчө баягы майда чүйдөлөр киричтик да. Баягы эч кимге кереги жок, торго кирип жүрүп, ошондой эсебинен силерге баягы саны силерге көрүнүп атат да. Анан АБРга, ЭБРга катышчу, аларда андай ал кезде дагы мындай АКП болуп, ЗАКП болуп алган заманы аларга баары бир болчу. Ал жерде честно өтчү да, биз көбүнчө ошолор менен выживать этип келдик да. Анан кийин баягы тендерлер уже жанагындай жок боло баштаган да правилалар. Только биздин
2010 кийин
уже общий правила. Жок, андай эмес. Өкмөттүн жардамы менен. Өкмөттүн жардамы менен жаңы өкмөт эч кандай кирилишпейт. Ал билбейт айынан эчтекени билбейт. Ал эчтекени билбейт. Бизнесте ноль эчтекени билбейт ал.
Эмир мырзага абдан ишенгибиз келет. Анын үстүнө Тайырбек Сарпашев тендерлерди мажбурлап градиентке алып берип койгондугу тууралуу далил жок. Ошентсе да градиенттин тендерлер жаатында же болбосо башка бир келишимдеринде күмөн санатчу жагдайлар аз эмес. Анын бири 2012 жылдан тарта градиент кумтөрдөн кайра иштетилген майларды ала баштаганы боюнча. А Сарпашев бийликке келгенден кийин кумтөр менен кандай гана сүйлөшүүлөрдү жүргүзбөстөн кызыкчылыктар кагылышат деп күмөн санагандар бар.
Тилекке каршы вице премьер болуп келгенден кийин ошо кумтөргө барып Тайыр Сарпашевдин бир маселени карашы бул эч бир мындай этикалык жактан туура келбейт. Себеп дегенде ошонун өзүнүн түзгөн фирмасы алар менен иштешсе ал кантип ошол жердеги адамдарга бир туура эмес сөздү айта алат? Айта албайт да.
Жогорудагы ири фактылардын арасында Ысык Көл Инвестбанктан алган 44 акциясы албетте кичине эле маселе, бирок ушул жана башка кирешелерин декларацияга киргизбегени майда маселе эмес. Вице премьер министр Тайырбек Сарпашевдин 2012-2013 жылдардагы кирешеси тууралуу декларацияда градиенттеги, подиумдагы, Ысык Көл Инвестбанктагы акциялары көрсөтүлгөн эмес. Өзүңүздөр көргөндөй, декларацияда Сарпашев бир жылда миллион сомдон ашыгыраак айлык алганы, 279 чарчы метр батирдин жарымына, 800 чарчы метр жерге жана Toyota Land Cruiser'ге ээлик кылары гана көрсөтүлгөн. Ушулардын баарын иликтегенден кийин ошол кездеги башкы прокурордун милдетин аткарып турган Темирбек Бекмаматов өкмөткө кат жолдоп, анда Сарпашев Кыргыз Республикасынын өкмөтү, мамлекеттик кызмат жана кирешелер тууралуу декларация боюнча мыйзамды бузгандыгын мисалга алган. Мунун негизинде өкмөт башчыга Сарпашевдин дисциплинардык жоопкерчилигин кароону сунуштайт. Прокуратура мындай катты Жантүрө Сатыбалдиевдин өкмөт учурунда да жазган. Экөөндө тең, жагдай оң жолго салынат, эскертилет дегенден башка жооп болгон эмес. Мыйзам бузуулар тууралуу ачык фактыларга карабастан мындан башка жаза каралган эмес.
Окуу жайлардагы коррупция дегенде мугалимдердин пара алып жатканын элестетебиз. Бул эми эч кимге деле жашыруун эмес. Бирок жакын арадан бери окуу жайлардагы коррупция дегенде биз ректорлордон, билим берүү министрлигиндеги жогорку кызматкерлерден, антургай министрдин өзүнөн шектене баштадык. Ректордун жакын тууганын министрдин кубаттуу колу балы жетпесе дагы окуу жайга кабыл алып, аз өтпөй бюджеттик орунга которушу буга мисал боло алат. Бирок ошол эле министрдин түзгөн коррупциялык схемасын иликтеген комиссиянын өзү коррупциянын очогун эмес, анын тегерегин иликтеп жатышы эмнеден кабар берет? Коррупциялык схемаларды түзгөн үчүн жөн гана кызматтан алып коюу бул жазабы же сыйбы?
Билим берүү министрлигинин комиссиясы медициналык академияга окууга кабыл алуудагы азаттык иликтеген коррупциялык схемаларды тастыктап 3 чоң системдик каташылык тапкан. Комиссия төрайымынын орун басары Алмаз Ахматалиев.
Бул коюлган босогондогу порог балды ректорлор сунуш кылганда өтүнүчү менен кыскартуу. Мисалы 110 деп баалайт. Орун толбой калат, анан 105ке түшөт, анан 100ге түшөт, анан 95ке түшөт, анан 90го түшөт. Экинчиси жанагындай депутаттардын башкалардын кайрылуусу менен ошол пороговый балдан ылдыйкы бал алгандарды конкреттүү буздун конкреттүү адистерине киргизүү жөнүндө буйрук кабыл алганы бул бузуу, мыйзам бузуу. Үчүнчү системдүү нарушение жылына министрлик ар бир жогорку окуу жайына кирүү эрежелерин бекитип берет. Жылына бекитет да. Анан мисалы ИСИТО деген менчик уния жогорку окуу жайы бар. Мен ошол истоону өзүм текшерип калдым. 2014 жылы эксперимент катары пороговый балдан ылдый балдар алган абитуриенттер дагы ала бергенге уруксат берилет деп койду. Любой ала бер деген сөз да болду. Түшүнөтасыздарбы? Министрлик бир колу менен өзү жоо эрежелерди бекитип атат, 110 ылдый алынбаш керек деп. А конкреттүү бир вуздарга келгенде кандайдыр бир себептер менен ошол жогорку окуу жайына уруксат берип атат.
Экинчи кол менен.
Мына биз ушуларды аныктадык.
Ошол эле учурда билим берүү тармагындагы эң коррупциялашкан 2011 жылды комиссия эске албай койду деп айрым комиссия мүчөлөрү корутундуга кол коюудан баш тарткан. Анын жөнү мындай. Комиссия мүчөсү Кубаныш Жолдошов.
Биринчиден 2011 жылдагы ошо билим берүү министрлигинин алдында түзүлгөн мамлекеттик гранттык комиссиянын чечимдеринин негизиндеги 2011 жылдагы өтө орчундуу мыйзам бузуулар, орчундуу фактылар каралбай өтүп кетти. Экинчиден мына ошол медициналык академияны текшерип барууга мага мүмкүнчүлүк беришкен жок. Одоно мыйзам бузуулар тургандыгына карабастан мына ошол ишти башкы прокуратуранын өзгөчө маанилүү иштер боюнча башкармалыгы жаап койгондугу бизге ушул күнгө чейин таң калыштырууда. Аны бир биз тиешелүү тергөөчүлөр менен сүйлөшкөн учурда дагы эмненин негизинде мына ошол 2012 жылы козголгон кылмыш иши жабылгандыгын бир негиздеп бере алышкан жок. Бул жерде кайсы бир тараптардын бир кызыксылыгы бар деп ойлойм. Себеби бул жерде бир эле медакадемиянын жетекчилиги эмес, бир эле ошол кездеги Канат Садыков эмес, башка дагы бир бийликтеги ошол кездеги адамдардын ысымдары чыгып кетүү коркунучу бар деп ойлойм.
2010 жылы апрель, май, июнь айларындагы окуяларда жабыркагандарга жана кайрылмандарга окуу жайлардан орун берүү боюнча убактылуу өкмөт жооп кабыл алат. Анын негизинде министр Канат Садыков мамлекеттик гранттык комиссиянын чечими менен 2011 жылы 38 студентти медициналык академияга окууга алуу боюнча окуу жай ректору Ашыралы Зурдиновго кат жазат. Булардын 22 балы талапка жеткен эмес. 20 күндөн кийин булардын ичинен 3 студент бюджеттик орундарга которулушат. Алардын арасындагы Айым Зурдинова эч кандай этникалык кыргыз эмей эле 10 жыл Ош шаарында окуган. Ректор Зурдиновдун карындашы экени кийин такталган.
Контракттык негизден бюджеттик негизге которууга болбойт деп жазылды.
Министрдин буйругу мыйзам?
Жок, ал болушу мүмкүн да, ал болушу мүмкүн эмес да. Ал бюджетке которууга укугу жок деп бүгүнкү күндө дагы дээштүүчү норма турат.
Негизи бул иштин башы Кыргыз Орус Славян университетинен башталган. Анда депутат Канбек Осмоналиев 24 студентти окуу жайга мыйзамсыз киргизилген деп айыпталып, ал студенттер окуудан чыгарылган. Аталган окуу жайга барганда комиссия кызык жагдайга күбө болгон.
Алар башынан ОРТ-нын негизинде кабыл алганбыз деп аткан. Анда явно эле мындай мыйзам бузуу болуп калган өзлөрү деле сезип атышты да. Ошонун баарын далилдеп анан Нефадиевке айта баштадык директорго. Сиз бускан турбайсызбы? Десе ал айтып аткан. Эми министрдин буйругу келип атса мен буйрукту кантип аткарбай коем деп. Бирок биз далилдедик да. Сиз буйрукту аткарганда дагы эми пороговый балдан ниже болуп атса албайм десеңиз министр деле туура түшүнөт эле деп атканбыз. Анан эле акыркы күндөр эле алар башка бир мындай коргонуу позициясын ээлеп алышты да. Алар айтышты, биз эл аралык жогорку окуу жайыбыз деп уставын көрсөтүштү. Азырда уставында жазылыптыр, кабыл алуу ички экзамен аркылуу жүргүзүлөт. Ошон үчүн жанагы 27 баланы тең алар акыры чыгып кеткенге аракет кылышты. Алар айтышты, биз ОРТ-нын негизинде эмес, ички экзамендин негизинде кабыл алганбыз деген тыянакты туруп алышты. А эмне үчүн сиз ички экзамен менен алсаңыз, анда эмне үчүн отчислять эттиңиз деп атпайсызбы? Антсек ал кайра министрдин буйругун көрсөтөт. Эми экөө тең чогулуп жазылган иш да.
Кыргыз Орус Славян университетине абитуриенттерди окууга алып коюуну сунуштаган Канбек Осмоналиевге кылмыш иши козголду. Ал эми ошол сунуштаманы аткарып буйрук берген министрге, а буйрукту аткарган ректорго эмне үчүн кылмыш иши козголбойт дагы алар суудан кургак чыгышууда. Айрым маалымат каражаттары окууга кабыл алуудагы мындай мандемдүү көрүнүштүү коррупциялык схемада миллиондогон долларлар, тагыраагы 1.5 миллион доллар айланаарын жазып чыгышты. Ырас, Канбек Осмоналиевге кылмыш иши козголгондон кийин башка медициналык академияга студенттерди кабыл алууну сунуштаган 6 депутат эмне үчүн суракка алынбайт? Бул жерде кош стандарттуу саясат жүргүзүлүүдөбү деген сурообузду биз башкы прокуратурага бергибиз келди эле, бирок алар бизге жооп берүүдөн качышты. Ошондой эле Славян университетинин ректору бизге маек берүүдөн баш тартты. Андан тышкары министр Канат Садыков өткөн программабызга дагы чыкпай койду эле, бул жолу дагы чыкпай, натыйжада биз министр менен SMS жазышып гана байланыша алдык.
Мындан 3 жыл мурда Казакстандын Караганды шаарында жаңы салынган көп кабаттуу үй кулап түшкөн.
Жакында Оштогу салынганына 3-4 жыл болуп эле жатып эле кыйшайып кулаганы бар жаткан үйдү көрүп, мына ушул окуя эске түштү. Албетте, жүрөк үчтөрлүк. Оштогу тургундарды куткарып кетишти. Ошол эле учурда ушул окшогон сапатсыз салынган, ана кулайт, мына кулайт деген үйлөр дагы канча болушу мүмкүн деп биз кооптонуп жатканда, башкалар Ош жана Жалал Абадка бөлүнгөн миллиарддаган сомдордун дайынын таба албай бара.
Ош жана Жалал Абадды өнүктүрүү дирекциясы курган Оштогу бул үйдүн тургундары да карагандалыктарга окшоп коопсуз жайга көчүрүлүштү. Сыртынан зыңгыраганы менен ичиндеги жертөлөнүн көрүнүшү ушундай. Текшерүү үчүн полун казып көргөндө дал ушундай борпон кум топурак чыккан. Бир бүтүндөй көрүнгөнү менен үй эки башка салынып, ортосунда 5 сантиметрдей аралык калтырылган болчу. Кийинчерээк ал чоңоюп 20 сантиметрге жеткен. Үйдүн ооп баратканын мына ушундан байкашкан. Ажырым чоңойгон сайын жамаачы да чоңоюп баратат. Бул маселе боюнча Жантуру Сатыбалдыевке байланыша алган жокпуз. Ал эми дирекцияда Сатыбалдыевтен кийин келген жетекчи үй коркунучсуз деп ишендирүүдө. Жусупжан Жээнбеков.
Бизден деле туура кетти кемчилик, бар эми бирок биз тапшырдык болгондон кийин ээси караш керек. Ким билет эми мунуку биринчи первоначальный жерин менен айта албайм, бирок менин немем боюнча трамбовка бардыгы болгон. Мен документациясын баарын көтөрдүм. Анан азыр мына комиссия атайын Бишкектен келип туруп, ошо жаракаларга маяктарды коюп кетти 20 майга чейин деп. Ошондон кийин биз суусун токтотуп баарын жапканда, Кудайга миң мертебе шүгүр, бүгүнкү күнгө жаракада турган маяк ошол бойдон турат. Основной значит мындан келди, чарсыз каркастан жака кеткен эмес.
Кулабайт делген менен Кудай билет. Карагандадагы үйдү да кулабайт дешкен болчу. Учурда бул боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө жүрүүдө. Мындан тышкары, дирекцияга тендерди туура эмес өткөрүп, андагы каражатты мыйзамдан тыш короткон деген кинелер бар. Дирекциянын ишине мониторинг жүргүзгөн топтун мүчөсү Гүлгакы Мамасалиева.
Бир мониторинг жүргүзүп атканда генподрядчик Осо Альманар Разаков көчөсүндөгү 5 этажды 75 квартиранын немесин көзөмөл алганда объекттин сметный баасы 144 миллион болгон. Ал эми ошону жеңип алган тендердин эсебинен жеңип алган адам 65 миллион сунуштаганда 65 миллионго бүтүрөм депчи. Ошондо даже конкурс болуп атканда башка строительный компаниялар таң калганда 65 миллион сомго кантип 5 этажды үйдү бүтүрсө болот депчи. А көрсө булар деген 65 миллион деп искусственно занижать этип коет экен да, анан кийин жарым жартылай келгенде кайтып на увеличение кошо беришет экен да. Мисалга айтсак, первоначальный договор 70 бирок анга карабастан то же время первоначальный договордун суммасы 79 миллион болуп атпайбы? То есть мындайча айтканда 21% көбөйгөн да. Ал эми кийин сумма дополнительного договора, кошумча договор суммасы 52 миллион болуп атпайбы? Бирок мыйзам боюнча ошол первоначальный договордан дополнительная стоимость 65% ашса, анда повторный тендер болуш керек да. Алар деген повторный тендер өткөзгөн эмес.
Кетип калышкан курулушчулар, бирин таппай калган. Таппай ошондон кийин кошумча тендер өткөзүп 10 күндүк көрсө баягы Сафария деген башка деген организация 10 миллион сомду, 20 миллион сомду иш кылып коет. Кыла бергиле тезирээк, давай, тез бүтүргүлө. Деген кылып койгон, анан ошол бойдон анан сразу келишим түзүп, неменин чечимин чыгарып, Тексоветтин баягы кош кеңеши чечим чыгарды, анан ошолорго берип берип күлүч кирип чаңын арчып жашайбер. Ошондой болуп калды.
Айтылып жаткан Альманар ишканасынын жетекчилиги башка болгону менен анын көмүскө кожоюну Жантүрө Сатыбалдыевдин уулу экенин маалымат каражаттары жазып келишет, бирок тастыкталган эмес. Дирекция ишин депутаттык комиссияда иликтеген. Ачыгын айталы, андагы депутаттардын көпчүлүгү иш боюнча сүйлөөдөн сылык баш тартышты. Эмне үчүн Сатыбалдыев вице-премьерлик даражасы бар туруп, четтен келген жардамды дирекциянын атайын эсебине коштура албаганы, натыйжада алар боюнча отчеттун жоктугу тууралуу комиссия төрагасы гана ооз ачалды. Депутаттык комиссия төрагасы Нарынбек Молдобаев.
Убактылуу өкмөттүн декрет положениясы турат. Болгон акчанын баарысы тең спецсчет аркылуу өтсүн деп. Мисалы үчүн курулган үй бир күнү талкууланып калды. Дирекция курду деп эсептелинет. Бирок аны дирекция курган жок да. Аны подрядная организация курду да. А подрядная организациянын ичинен дагы ким күнөөлүү болуп калышы ыктымал? Может, проектировщик. Технадзор деп коет. Технадзор заказчиктен болот. Ошол эле дирекциядан. Мүмкүн ал жакшы караган эмес. Технадзор ким? Ал кайра эле заказчиктин өкүлү, заказчик гос дирекция.
Шаарларды башка бирөө каалагандай куруп, ага отчет да жооп да бербегенин кандай түшүнүүгө болот? Ошол сырттан келген 7 миллиард сомго жакын акчага байланыштуу эсеп палатасы да маалымат ала алган эмес. Алар мамлекеттин бюджетинен бөлүнгөн 4.6 миллиардтын жарымын гана текшерүүгө алып, ошол жарымын эле текшергенде миллиондогон сомдук эреже бузуулар табылган.
118 миллион нарушение таптык.
Эсептөө палатасынын аудитору Куанышбек Нурматов.
Эми бул боюнча көпчүлүгү строительный жумуштар боюнча келип чыгып атат. Себеп дегенде билесиздер, жанагы козголон тополон маалында үйлөр боюнча метр квадратына гана алып туруп эле эсептешип, бааны рыночный боюнча алып туруп эсептеп эле тезден баштагыла деген токтомдор болгон. Ошонун негизинде булар параллельно сметасы жок баштап алган.
Иши кылып суроолордун баарына дирекция шашылыш болчу, кысталыш эле деген жоопторду узатууда. Жогорку кеңеш Жантөрө Сатыбалдиевди дирекциянын ишиндеги кемчиликтерге байланыштуу моралдык жактан премьер-министр болуп иштей албайт деп кызматтан кетирген. Бирок ал ишке толук юридикалык баа берилбей, чекит коюлбай турат.
Азаттыктын ыңгайсыз суроолор көрсөтүүсүнүн радио версиясын уктуңуз, аны кабарчыбыз Али Токтокунов алып барды. Сиз Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы чыгарылышына ортоктош болдуңуз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Нооруз майрамыңыз кут болсун, бүгүнкү күнүңүз эң сонун өтсүн. Саламатта калыңыз.